Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Četvrtak je 16. januar 2020. koji protiče u znaku sljedećih naslova. U većim crnogorskim gradovima zabrinjavajuće zagađenje vazduha. Kosovskog premijera na dužnosti Ramuša Haradinaja tužio njegov albanski kolega Edi Rama. Iz svijeta iranski predsjednik Hasan Rohani poručio da Iran sada obogaćuje više uranijuma nego 2015.
Obogaćujemo više uranijuma nego pre nego što je sporazum potpisan. Pritisak na Iran se uvećava, ali mi nastavljamo sa napretkom.
Poslije ostavke ruske vlade, Duma razmatra imenovanje Mišustina za premijera. Vulkan na Filipinima se ne smiruje, tlo puca i ljudi bježe. I sadržaj emisije Zašto u Crnoj Gori nisu uspjele da zažive restorani internacionalne kuhinje poput japanskog, turskog, libanskog. Prethodnih godina većina tih restorana je otvorana i poslije par mjeseci zatvorana. Zašto je to tako? Ugostitelj Krsto Niklanović iz Budve.
Svako će poći ako ništa iz radoznalosti jednom ili dva puta, ali od toga što će neko poći jedno ili dva, tri mjeseca, nije ekonomski opravdano da takvi lokali postoje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posljednjih nedjelju dana nivo štetnih PM10 čestica u vazduhu u Podgorici, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, prelazio je 510 mikrograma po metru kubnom, što je 10 puta više od dozvoljenog. Prema zvaničnim podacima Agencije za decembar, vazduh u Podgorici, Nikšiću, Bijelom polju i Pljevljima prethodnih mjesec bio je zagađen gotovo svakog dana. Kvalitet vazduha tokom decembra karakterišu prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija štetnih PM10 čestica iznad dozvoljene granične vrijednosti, i to u Bijelom polju 24 dana, Pljevljima 21, Podgorici i Nikšiću 14 dana, navodi se u izvještaju agencije. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i poslanik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović prijavio je upravi policije prijetnju koja mu je upućena preko društvene mreže Facebook sa nacionalističkim predznakom. On je za Antenu M rekao da to nije prvi put da mu stižu prijetnje, ali je sada riješio, kako je kazao, da ih prijavi i javnost obavijesti o tome. Oni koji su pomislili da se Hrvatima ili bilo kome drugome u Crnoj Gori može prijetiti, prevarili su se. Naslušali smo se ovakvih poruka 90-ih i siguran sam da će oni koji žale za tim vremenima dobiti odgovarajući institucionalni odgovor, kazao je Vuksanović i objasnio da je uprava policije u svim prethodnim slučajevima pokazala efikasnost, a uvjeren je da će tako biti i sada. Bošnjačka stranka najoštrije osuđuje govor mržnje i prijetnje koje su upućene poslaniku Vuksanoviću. Evropska unija treba da pokaže posvećenost Zapadnom Balkanu, jer bi slabljenje njenog uticaja podstaklo nacionalističke lidere da pojačaju tenzije sa susjedima, navodi se u analizi Evropskog savjeta za spoljne odnose. Precizira se da bi potencijalna tačka usijanja mogla biti Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i na Kosovu, prenose vijesti. Ocjenjuje se da je trenutna situacija između Srbije i Crne Gore delikatna, posebno problemi u vezi sa radom Srpske crkve u Crnoj Gori. Policija Srbije zaplijenila je 80 kg marihuane i u Beogradu uhapsila VS, starog 52 godine, državljanina Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je osumnjičeni zadržan do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osnovni sud u Prištini potvrdio je da je premijer Albanije Edi Rama podnio tužbu protiv kosovskog premijera na dužnosti Ramuša Haradinaja. Portparolka suda Marlina Gaši izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju tužba za kompenzaciju štete zbog navodne klevetničke izjave podnijeta je 15. januara. Haradinaj je ranije na društvenoj mreži Facebook objavio da će, citiram, pripremiti odgovor na tužbu u zakonskom roku, kraj citata, a tužbu ocijenio neosnovanom. Kosovski portal Betimiper Drejteši objavio je da je osigurao kopiju tužbe na osnovu koje Rama tuži Haradinaja zbog navodne klevete u vezi razmjene teritorija između Kosova i Srbije. Na drugu godišnjicu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u Sjevernoj Mitrovici na Kosovu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je osnovna poruka da Srbija neće stati u istrazi dok se ne otkriju nalogodavci i počinioci tog zločina. I to, kako je rekla, stvarni, a ne oni, kako je objasnila, neki voljeli da naprave tu priču. Kosovsko specijalno tužilaštvo je zbog ubistva Ivanovića početkom decembra prošle godine podiglo optužnicu protiv 6 lica, od kojih se 2 nalaze u bjekstvu. Iran sada obogaćuje više uranijuma nego prije 2015. godine, kada je postignut nuklearni sporazum sa svjetskim silama. To je danas kazao iranski predsjednik Hasan Rohani. Obogaćujemo više uranijuma nego u periodu prije postizanja sporazuma, rekao je Rohani, a prenosi agencija Reuters. Ruska državna duma razmotriće danas prijedlog predsjednika Rusije Vladimira Putina da za novog premijera države bude postavljen Mihajl Mišustin, javila je ruska novinska agencija RIA. Putin je predložio Mišustina nakon što je dosadašnji premijer Dmitri Medvedev podnio ostavku. Turska počinje da šalje trupe u Libiju da bi podržala međunarodno priznatu administraciju u Tripoliju. To je danas kazao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Objava je uslijedila nekoliko dana prije samita u Berlinu, čija će tema biti konflikt u Libiji. Filipinski vulkan danas ispušta manje gasova i pepela, ali neprekidno trese okolinu i otvara pukotine na tlu i putevima, te zbog straha od veće erupcije policija blokirala pristup okolnim selima. Vojnici i policija sprečavaju seljake da se čamcima vrate do svog vulkanskog ostrva i obližnjih sela da bi uzeli stvari iz stoku. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oštro je napao Apple zato što odbija da otključa telefone iPhone u okviru istrage napada u mornaričkoj bazi. Kompanija i aktivisti tvrde da bi takav privilegovan pristup ne samo ugrozio privatnost korisnika, već i otežao položaj manjina i disidenata u nedemokratskim sistemima. Američka administracija ponovo je došla u sukob s tehnološkim kompanijama zbog zahtjeva da Apple otključa svoje telefone korišćene u napadu koji se istražuju kao teroristički čin, obnavljajući debatu šta je važnije, javna bezbjednost ili privatnost građana, pišu svjetski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li će nadležni u Srbiji reagovati na zahtjev Savjeta Agencije za elektronske medije Crne Gore za utvrđivanjem odgovornosti RTS-a, TV Happy i Pinka zbog načina izvještavanja o zbivanjima u Crnoj Gori? Zahtjev za utvrđivanje odgovornosti nekoliko TV stanica iz Srbije zbog sumnje na kršenje standarda tokom izvještavanja isključivo je u nadležnosti regulatornog tijela za elektronske medije Srbije, kazao je za naš program državni sekretar Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajović, istakavši da REM na taj zahtjev mora da pruži odgovor. Iz REM-a Srbije, Radio Slobodna Evropa, do ovog trenutka nije stigao odgovor da li su navedeni zahtjev primili i da li će, ukoliko jesu, na njega reagovati. Gajović, međutim, očekuje da to bude tema prve naredne sjednice regulatora iz Srbije i da ga zanima da čuje njihove zaključke.
Da li ima nešto što je iskopilo, ja to zaista voleo bi da čujemo, jel, da konkretne primere, ali REM je taj koji će isključivo doneti nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme. Za mene ne.
A profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtjev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio, jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je ocijenio Veljanovski, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
u tome kako naši mediji, elektronski mediji, nekoliko televizija izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
Kaže za naš program profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:40, kompanija Delta City, koja upravlja najvećim tržnim centrom u Podgorici i Crnoj Gori, saopštila je da su njihovi zakupci u prethodnih nekoliko mjeseci otpustili preko 90 zaposlenih. To je prvo saopštenje sa konkretnim podacima o broju otpuštenih i padu prometa od stupanja na snagu zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se trgovinskim objektima zabranjuje rad nedjeljom. Da li se radi o upozoravajućem trendu i kako na to gleda Unija poslodavaca i sindikat, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Preko 80 otpuštenih radnika i 18% pad prometa u shopping molu Delta City se odnosi na radnje sa modnom maloprodajom, saopštila je ova kompanija, navodeći da je to rezultat tromjesečne primjene zakona o unutrašnjoj trgovini koji je propisao zabranu rada nedjeljom. Kako je u saopštenju navela kompanija Delta City, broj otpuštenih će se povećavati shodno procesu optimizacije radnih mjesta koji je još u toku, a primjetan je pad odlaska građana u Skadar, Trevinje i Dubrovnik nedjeljom, gdje trgovine, posebno modne maloprodaje, rade, naveli su iz kompanije. Ovo predstavlja prvo saopštenje jedne kompanije u kome se navode konkretne cifre o smanjivanju broja radnika. Savjetnik za pravna pitanja u Uniji poslodavaca Filip Lazović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova asocijacija od usvajanja zakona o unutrašnjoj trgovini najavljivala i upozoravala na moguće posljedice. Lazović podsjeća da su poslodavci uputili ustavnu žalbu kojom traže ocjenu ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini.
I ostajemo pri onome o čemu smo pričali proteklih, možemo slobodno reći, godinu dana, da takvo jedno rješenje definitivno ni na koji način neće podstaći neke privredne aktivnosti, ekonomske aktivnosti. Naprotiv, vidimo taj primjer iz kompanije Delta i zakupaca Delta. Dalje, ono također o čemu se malo pričalo jeste negativan uticaj takvog zakona na one male poslodavce, dakle na preduzetnike prije svega koji se bave trgovinom.
Unija slobodnih sindikata je podržala propis o neradnoj nedjelji. Prateći situaciju, predsjednik Unije sindikata Srđa Keković kaže da do sada nisu imali žalbe koje se odnose na otpuštanje radnika ili bilo kakve druge negativne posljedice koje bi proistekle iz sprovođenja zakona o unutrašnjoj trgovini. Keković smatra da neradna nedjelja nije mogla uticati na smanjenje broja radnika.
Sama logika nam ukazuje na činjenicu da kada je u pitanju broj neophodnih izvršilaca, uvođenje neradne nedelje na taj broj nikako nije moglo da utiče, jer ukoliko je poslodavac poštovao prava zaposlenih, on je morao da tom radniku koji radi u nedjelju omogući tokom naredne sedmice pravo na jedan slobodan dan. Što znači, sada je to neradna nedelja, što dakle dovodi do toga da broj izvršilaca bi morao ostati isti ukoliko je taj poslodavac poštovao to pravo. Na drugoj strani, mi imamo puno pozitivnih dojava o tome da kako je uvođenje neradne nedelje uticalo na raspoloženje i nekakvu radni elan zaposlenih.
Filip Lazović iz Unije poslodavaca posebno izražava bojazan za uticaj zabrane rada nedjeljom na predstojeću turističku sezonu.
I trgovina u toku trajanja turističke sezone, tek tu očekujemo također da će da dođe do pada prometa i postavljali smo to pitanje više puta do sada, da li zaista mi u ovom trenutku to sebi možemo da priuštimo, dakle da li je to neophodnost, naročito imajući u vidu ono što je radna regulativa u Crnoj Gori, odnosno i prije donošenja tog zakona svaki zaposleni u Crnoj Gori ima je zagarantovan minimum jedan slobodan dan.
Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata smatra da se u javnosti pravi pritisak pred odluku o ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini.
Mi se iskreno nadamo da ovakvi javni istupi kojim se pokušava vršiti pritisak na tu instituciju, da dakle neće uroditi plodom, odnosno da Ustavni sud neće podleći tome. Nije ništa novo, imamo mnoge turističke zemlje u okruženju u kojima se nedjeljom ne radi i sve funkcioniše na svoj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora je jedina država u regionu u kojoj nijesu prisutni veliki svjetski lanci brze hrane, a ni restorani internacionalne kuhinje se nijesu proslavili nekim velikim uspjehom kod domaćih gurmana. Proteklih godina bilo je nekoliko takvih restorana koji su krenuli ambiciozno da bi vremenom jedan za drugim nestajali sa crnogorske ugostiteljske mape. O tome koliko su građani Crne Gore gastronomski avanturisti, odnosno koliko su spremni da pored domaće kuhinje probaju i internacionalna jela, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Pa, slušaj, zato što jednostavno, ono, sviđa mi se, nije loše.
A recimo što se tiče tradicionalne hrane, što bi onako prvo pojao što ti pada?
Pa, tradicionalno, kaj da kažemo, kačamak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 24-godišnji Ivan iz Podgorice, odgovarajući na pitanje koje mu je omiljeno jelo. A koliko smo kao narod otvoreni za neke nove ukuse?
Šta znam, ajde da kažem da jesmo ipak malo otvoreni, zato što većina ljudi ide ka tom pravcu da budu otvoreni i da probaju neke nove stvari.
Kada je nedavno stigao u Crnu Goru, Ravin Sharma je prvobitno planirao da otvori indijski restoran u Budvi, ali se predomislio zbog činjenice da sezona traje najviše 6 mjeseci i procjene da to ne bi bilo dobro za posao jer bi trošak bio preveliki, budući da je morao kuvare i osoblje da dovede iz Indije u Crnu Goru. Odlučio se tako za Podgoricu i za sada je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, zadovoljen. Ravin navodi da su u početku u njegov restoran više dolazili stranci nego domaći gosti, ali se taj odnos u međuvremenu značajno promijenio.
I would think we started off the first 20-30 days with...
U prvih 20 do 30 dana od otvaranja imali smo odnos 70% stranaca naprema 25% domaćih gostiju. Inostrani gosti su uglavnom ljudi iz ambasada, strani turisti i poslovni ljudi, ali taj odnos se u posljednje vrijeme baš promijenio i sada imamo gotovo pola-pola stranih i domaćih gostiju.
Half and half, almost.
A koliko su domaći gosti raspoloženi da probaju indijsku hranu koja je poznata po ljutim začinima, mesu, ali i vegetarijanskim kombinacijama? U početku sam mogao da primijetim tu rezervu kod domaćih gostiju i ustezanje da probaju neke specijalitete sa našeg menija. Međutim, ja mislim da su Crnogorci dovoljno avanturisti kada je hrana u pitanju. Kod nas im se posebno dopadaju mesne kombinacije, piletina, jagnjetina i slično. Nije sam primijetio da nešto posebno vole vegetarijansku hranu.
We are not seeing locals eat that much vegetarian.
Ravin Sharma je otvorio restoran u Podgorici u trenutku kada su mnogi restorani internacionalne kuhinje nestali sa lokalne ugostiteljske mape. Naime, u proteklih 3 godine u Podgorici su otvorena 2 restorana libanske kuhinje, sushi restoran u dijelu grada preko Morače, u čijoj blizini je radio i turski restoran. U glavnom gradu Crne Gore bio je otvoren i grčki restoran. Svi su međuvremenu, međutim, prestali sa radom. Poznati ugostitelj sa Crnogorskog primorja, Krsto Niklanović iz Budve, ima svoju teoriju zašto nijesu uspjeli da opstanu.
Znate, mi smo imali prvo najezdu sa ruskog tržišta. Sada imamo najezdu sa turskog tržišta. I onda svako se nada, aha, sad ću otvoriti restoran turski ili otvorit ću ruski sa boršom ili ne znam sa pilmenijem ili ne znam ko se ono zove, ali to su sve lokali kratkog daha. Svako će poći ako ništa iz radoznalosti jednom ili dva puta u 2-3 mjeseca, ali od toga što će neko poći jedno ili 2-3 mjeseca nije ekonomski opravdano da takvi lokali postoje.
Navodi Niklanović i dodaje da je logika većine domaćih gostiju da će neki strani specijalitet probati onda kada otputuju u tu državu.
Ja gledam sebe, ako pođem negdje u inostranstvo, da neću samo tražiti ćevape ili lešo ribu ili ne znam što, tražit ću ono što se služi na tom području.
Ivan sa početka naše priče međutim ukazuje i na još jedan mogući razlog zašto restorani koji služe internacionalna jela nisu uspjeli da prežive.
Pa mislim da su oni relativno dobro poslovali što se tiče toga, ali za naš standard je veoma skupo to što oni nude. Tako da pitanje je naš standard. Čisto da da kad bi se standard povećao, vjerojatno bi i ti restorani bolje radili.
I dok su jedan za drugim restorani internacionalne kuhinje u Podgorici polako nestajali, restoran kineske brze hrane, koji se nalazi preko puta Crnogorskog narodnog pozorišta, u protekle dvije godine postao je vrlo popularno mjesto gdje dolaze i stranci i lokalci. Vlasnici Petar Vrbica i njegova supruga Sandra su evidentno pronašli formulu uspjeha koja se, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Petar, ogleda u tome što su kinesku hranu prilagodili ukusu domaćeg gosta.
Imamo Kineza, znači, koji je ovdje pod ugovorom na 3 godine, znači vrhunski je kuvar, s obzirom da oni, znači, kad se prijave u Kinu da dođu, da dolaze na rad u Evropu, oni moraju da prođu i kurs od 30 dana, znači, da bi pripremala jela koja su prilagođena nama, Evropljanima.
Dakle, to nije kineska klasična?
Ne. To je kineska hrana, to je sazijska, znači prilagođena, znači, nama, Evropljanima. I po pravilu bi trebalo, kako ovdje pojedete, bilo što iz te kuhinje, tako je trebalo gdje u Minhenu i u Beču.
Osim standardne mesne ponude, na meniju je i pačetina. Omiljeno jelo njihovih gostiju je patlidžan na kineski način. Na pitanje zbog čega je to jelo tako posebno, Petar nam u maniru iskusnog ugostitelja odgovara da je recept tajna koju ljubomorno čuvaju.
Ljudi ga obožavaju, znači neću da kažem recept normalno, ali to nam najbolji, patlidžan na kineski način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa svjetske scene bilježimo nakon najave 3 evropske zemlje o pokretanju mehanizma za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma koji bi potencijalno mogao dovesti do novih sankcija Iranu. Iz Teherana je stigla informacija da ova zemlja danas obogaćuje više uranijuma nego što su to radili prije potpisivanja sporazuma iz 2015. Detalje ima Una Čilić.
Iran danas obogaćuje više uranijuma no što su to radili prije potpisivanja nuklearnog sporazuma 2015. godine, saopštio je predsjednik ove zemlje Hasan Rohani u televizijskom obraćanju.
Obogaćujemo više uranijuma nego pre nego što je sporazum potpisan. Pritisak na Iran se uvećava, ali mi nastavljamo sa napretkom.
Obogaćeni uranijum može se koristiti za stvaranje goriva za reaktore, ali i za razvoj nuklearnog oružja, odnosno materijala za nuklearne bojeve glave. Iran uporno odbija tvrdnje zapadnih zemalja da obogaćuje uranijum zbog stvaranja oružja, te kažu kako žele koristiti nuklearni materijal u mirovne svrhe. Nakon što su se 2018. godine Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma i ponovo nametnule ekonomske sankcije Teheranu, Iran je krenuo sa postepenim odstupanjem od obaveza dogovorenih sporazumom. Američke sankcije opustošile su iransku ekonomiju, no Washington i dalje planira da smanji njihov izvoz nafte na nulu. U posljednjem razvoju događaja iz Irana je stigao stav da su 3 evropske zemlje koje su pokrenule mehanizam za rješavanje spora podlegle, kako su naveli, srednjoškolskom nasilniku, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Britanski premijer Boris Johnson poručio je da je vrijeme za Trumpov sporazum, dok iz Pariza stiže poruka da su potrebni dodatni razgovori.
Ne znam šta britanski premijer u Londonu misli. Rekao je da bismo trebali da ostavimo po strani nuklearni sporazum i da implementiramo Trumpov plan. Šta je Trump uradio, osim što je prekršio obaveze i odstupio od zakona i međunarodnih regulacija?
Rekao je Rohani dan ranije u televizijskom obraćanju, tokom kojeg je pozvao zemlje potpisnice da se vrate poštivanju sporazuma. Prema pisanju Washington Posta, Trumpova administracija zaprijetila je uvođenjem taksi od 20% na uvoz evropskih automobila ukoliko Velika Britanija, Francuska i Njemačka zvanično ne optuže Iran za kršenje nuklearnog sporazuma. Iran je više puta ponovio da neće razgovarati sve dok su sankcije na snazi, te da ne može pregovarati sa Trumpom koji je prekršio američka obećanja i odustao od ranijeg sporazuma.
Kako je Filip Korać, koga policija Srbije karakteriše kao bliskog saradnika kriminalca Luke Bojovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao, citat, jednog od najopasnijih ljudi u Srbiji, kraj citata, skinut sa Interpolove potjernice? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je Više javno tužilaštvo obavestilo da je usled nedostatka dokaza obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za podstrekivanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. godine u beogradskom naselju Voždovac.
Teško je komentarisati rad tužilaštva i suda zato što mi zapravo ne znamo, dakle, čime oni raspolažu. Da li su posijali dokaze? Sa druge strane, predsjednik Srbije tvrdi suprotno, opet ne znamo po kom osnovu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, redakcije koja je pratila slučaj Korać. Odluku tužilaštva i suda predsjednik Srbije je utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji, najveći distributer narkotika i organizator ubistava.
Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže, da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene.
Bojana Jovanović iz KRIK-a naglašava da su izjave predsjednika opasne i da predstavljaju pritisak na pravosuđe.
Da li te informacije cure iz istrage, predsjednik zapravo nema pravo da raspolaže takvim informacijama, naročito ne da ih iznosi u javnost. Da li predsjednik samovoljno izlazi i nekog karakteriše kao, ne znam, kriminalca, ili zapravo postoje neke dokazi koji nisu dostupni javnosti?
Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojem smo tražili obrazloženje odluke o obustavljanju istrage protiv Koraća, kao i odgovor na pitanje da li tužilaštvo tereti Koraća i za neka druga krivična dela. A na jučerašnju Vučićevu izjavu o okončanju postupka protiv Filipa Koraća reagovalo je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Lidija Komlen Nikolić iz predsjedništva tog udruženja navodi.
Naglašavamo da su u konkretnom slučaju Republički javni tužilac i predsjednik Vrhovnog saveta sudstva dužni da u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima reaguju u pogledu javnog istupanja predsjednika Republike.
Za Filipa Koraća javnost u Srbiji prvi put je čula u januaru 2019. godine kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da je on u policijskim dokumentima označen kao desna ruka kriminalca Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji u Španiji služi 18-godišnju zatvorsku kaznu. Tada je Stefanović rekao i da je za Koraćem raspisana poternica, a tada je započeta istraga zbog navodne umešanosti u ubistvo Blaža Đurovića. Mediji su prenosili da je ubijeni Đurović bio član crnogorskog kriminalnog kavačkog klana, sa kojim je od 2014. godine u ratu škaljarski kriminalni klan, a sa kojim se u vezu dovodi Korać.
Postoje te informacije, dakle, o njegovim nekim kriminalnim vezama, ali mi i dalje ne znamo, dakle, nemamo nikakvu istragu. Filip Korać nikada nije osuđivan u Srbiji zbog bilo kog krivičnog dela.
Prema podacima iz Crne knjige mafijaških ubistava zajedničkog projekta KRIK-a i Radija Slobodna Evropa od 2012. godine na teritorijama Srbije i Crne Gore dogodilo se 157 ubistava koje imaju odlike mafijaških likvidacija. Pravosnažno je rešeno tek 13 slučajeva, dok su počinioci nepoznati u čak 92 slučaja. Tokom 2019. godine bilo je 14 ubistava sa karakteristikama mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je promjenu ustava koje bi mogle da produže njegovu vladavinu i pošto bude morao da se povuče sa pozicije predsjednika na kraju mandata 2024. posle čega su ostavke neočekivano podneli premijer Dmitri Medvedev i vlada, pišu svetski mediji. Najvažniji predlog koji je Putin iznao u obraćanju naciji u sredu je, ističe Reuters, smanjenje ovlašćenja predsjednika i jačanje ovlašćenja parlamenta i moći premijera. Putinovi predlozi, za koje je rekao da treba da budu stavljeni na referendum, daće mu mogućnost da preuzme ojačanu ulogu premijera posle 2024. ili šefa državnog saveta, kojeg također želi da ojača, ocenjuje Reuters, dodajući da bi čak mogao biti predsjednik znatno ojačanog parlamenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.